Šobrīd studijā ir valsts kontroles un Rīgas satiksmes vadība. Valsts kontrole šonadēļ publicēja savu atzinumu par Rīgas sabiedriskā transporta tarifu aprēķināšanu, un tas Rīgas satiksmei nebija pozitīvs. Valsts kontrolierā Elīte Krūmiņa un arī kontroles padomus locekli Ingu Vārovu šeit studijā. Sveicināti jums abām. Un arī Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētājs Leonīds Bemhens un administratīvo resursu pārvaldības direktora Elīna Epaldrūla. Sveicināti arī jums.
Labdien.
Pusstunda, tātad jūs esat četri mūsu rīcībā, tāpēc ķeramies uzreiz pie tādiem konkrētiem jautājumiem. Es arī sākšu ar konkrētām detaļām, jo no es tajās iespēju robežās iepazinos ar valsts kontroles atzinumu. Un par automašīnām gribu sākt vispirms. Rīgas satiksme ir nodevusi darbinieku lietošanā 88 automašīnas. Atzinumā ir redzams, ka visiem valdes locekļiem un nozaru direktoriem jauni, diezgan dārgi, džipveidīgi auto, kuri daži maksā vairāk nekā divreiz dārgāk nekā pat drīkst atļauties mūsu valstī premjers vai ministri. Līzinga maksājumi vien par tiem tuvojas eiro rēķinot jau tūpie 10 000 eiro gadā par vienu auto. Un gandrīz visas izmaksas ir iekļautas sabiedriskā transporta tarifā. Vai es pareizi secinu, ka tas tā ir un valsts kontrola uzskata par izšķērdīgu rīcību, jā, Krumiņas kundze? Tā ir, jā?
Jā.
Kāpēc man ar savu biļeti ir jāapmaksā tādā gadījumā, tas jūsu dārgais apvids auto?
Tātad šī gadījumā es noteikti nevaru piekrist formulējumam dārgais apvids auto, džipveidīgs un tamlīdzīgi. Ja mēs paskatāmies uz visu kopējo automobīļu parku Rīgas satiksmē, tad tur ir dažādas markas. Gan Fordi, gan Volvo, gan Volkswagen, gan Toyota.
Bet valsts locekļiem un direktoriem visiem šeit
ir džipveidīgiem. Attiecīgi, kas ir džipveidīgs?
Pilnpiedziņas auto.
Pilnpiedziņas auto ir arī Fiat Punto, kas ir džipveidīgs automobils, acīm redzot. Tāpēc es gan vairāk pieturētos pie tās tīri tehniskās klasifikācijas.
Par līzingu jāmaksā tūpies 600 lati mēnesī vai pie 1000 eiro.
Jā. Tātad tas, kādas ir šo automobiļu izmaksas, viena sadaļa tas ir tas, ko par viņu ir jāmaksā, teiksim, pērkot, pēc tam izmaksājot, bet nemazāk svarīga ir tā sadaļa, cik automobīls maksā savā eksploatācijas laikā. Un tāpēc šie automobīļi, teiksim, jebkurš no automobīļiem, kas tiek nopirkts priekš Rīgas satiksmes, tas nav pirkts priekš kaut kādu konkrētu cilvēku.
Protams, to doma, ka viņš maz degvielu patērē.
Tātad ne tikai, bet tātad šie automobīļi tiek iepirkti centralizēti, iepirkuma procedūrā un attiecīgi tiek izmantot pēc nepieciešamības. Un iepirkumā tiek ievērtētas gan izmaksas, gan līzinga noteikumi, gan apkopju biežums, līdz ar to arī apkopju izmaksas, gan tiešās eksploatācijas izmaksas tajā pašā degvielā un tam līdzīgi. Mēs šajos, jau 20 pāri gados esam izmēģinājuši visdažādākās markas. Un attiecīgi arī tā praksa mums pierāda,
ka šīs ir labākās. Valsts kontrola tur salīdzina pat ar premjeru un ministru auto, tas ir tā salīdzinājumam pašiem vai citiem?
Es tā no Bemhena kunga paskaidrojumu tomēr tā īsti nesapratu, kāpēc ir tieši šādas automašīnas ir vajadzīgas tieši Rīgas satiksmei. Mēs esam pārbaudījuši arī citu institūciju iegādātās automašīnas un mēs esam pārliecinājušies, ka par tām pašām Rīgas ielām, ko, manuprāt, vienā no saviem paziņojumiem Rīgas satiksme norādīja, ka acīm redzot Rīgas ielas ir tik grūti izbraucāmas, ka tās var izbraukt tikai ar šādu veidu automašīnām, bet mēs redzam, ka ir gan ministra kabineta pārstāv, gan arī institūcija pārstāvto šos pašus uzdevumus spēja pildīt arī ar citu veidu lētākām mašīnām. Un ir vēl viena nians, ja mēs paskatījāmies, vai mēs varam izsakot, kā šīs automašīnas tiek izmantotas, un diemžēl revīzijas laikā mēs neguvām pārliecību par to, ka tās tiek izmantotas tikai darba vajadzībām, jo nebija norādīti nepamatojumi, kāpēc šie braucieni ir, un te es vēl gribētu arī atzīmēt, vienu tādu mazu niansi, ja privātajā sektorā tiek konstatēts, ka tā tad tiek izmantotas privātajām vajadzībām, tad par to ir jāmaksā arī nodoklis, ja. Šinī gadījumā, Rīgas satiksme ir visas iespējas to izmantot privātajām vajadzībām, pie tam es domāju, ka gan daudz, varbūt Latvijas iedzīvotāji gribētu saņemt privātā lietošanā šādu augstas klases automašīnu, par kuru maksāt 50 latus mēnesī un izmantot privātām vajadzībām.
Ja es turpinu šo domu, tad šeit izklausās tā, it kā šo automobīlu tiešām cilvēks izmantot privātām vajadzībām un tikai. Tātad Pirmām kārtām šis automobilis ir nepieciešams, lai nodrošinātu darbu funkcijas. Es nevaru iedomāties, pie tam arī ņemot vērā to, ka Rīgas satiksme strādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, ka darbinieks varētu vēl 8 stundas nodarboties ar Rīgas satiksmes lietām un pēc tam vēl privātām vajadzībām tikpat.
Bet tās mašīnas stāv pie mājās vai viņas ir jāatstāj kaut kādā garāžā?
Tā tad ir dažādi, ir automobiļi, kuri atrodās Rīgas satiksmes teritorijā, ir automobiļi, par ko noteikti domāju Krūviņas kundze, kuri ir atļauts darbiniekam nokļūt uz darbu un nodarbu.
Nu, jūsu mašīna, piemēram.
Tātad, piemēram, man mašīna, jā. Bet šeit tātad ir jāsaka, ka mēs maksājam visus nodokļus, kas uz šādām mašīnām ir jāmaksā Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, plus darbinieki vēl maksā tie darbinieki, kuriem ir šāda iespēja. Tātad, tie darbinieki maksā līdzmaksājumu. Kas tūlīt man kāds teiks, tas ir daudz vai maz, tie ir ap 70 eiro, kas pēc būtības ir viena vāka.
Bet, ja es pareizi saprotu, tad tie ir 70 eiro, un tālāk jūs varat braukt to mašīnu, degviela liet iekšā, jā, mašīna var braukāt arī uz mājām, bet neviens jau viņu neuzskaita, kur tā mašīna braukā.
Tā gluži nav, tātad visiem šāda veida automobīļi, arī citiem, bet arī šāda ir tā saucamais nobraukuma limits, kurš tiek kontrolēts, un attiecīgi, nu, to arī valsts kontrolācijam redzot, nenolieks, ka ir gadījumi, kad šis limits tiek pārsniegts, attiecīgi darbinieks samaksā par nobrauktajiem kilometriem.
Jā.
Pie tam, es atvainojos, tātad tas nav tā, ka tas ir visiem darbiniekiem, bet ir darbinieku kategorija, kuriem ir nepieciešams nodrošināt, ka viņš jebkurā diennakts laikā var piedalīties uzņēmumu ražošanas procesā.
Jā, maz komentārs. Limits tātad, nu, kas ir noteikti šīm te augstās klases mašīnām, ir piemēram 9000 km ceturksnī, jā, un tas līdzmaksājums, kas tiek pasniegts.
3000 mēnesī apmēram.
3000 mēnesī, jā, un kā jau es teicu, nav iespējams izsakot, cik daudz no šiem nobrauktiem kilometriem ir nobraukti darba vajadzībām, cik viņi ir nobraukti privātajām vajadzībām, un es domāju, un tas līdzmaksājums, kas ir šie te 50 lati mēnesī, nu, es domāju, kā jau es teicu, diezgan daudz Latvijas iedzīvotāji gribētu samaksāt 50 latus mēnesī un no šādas klases automašīnu
braukāt,
cik kur viņi grib.
Bet lai to darītu, jebkurš Latvijas iedzīvotājs, viņam pirmām kārtām ir jāstrādā Rīgas satiksmē un jāizpilda attiecīgie darba pienākumi Rīgas satiksmē. Rīgas satiksmē ir jānovērtē šis darbinieks kā nepieciešams, ar kur ir nepieciešams.
Nu, tie visi tie valsts locekļi direktori, jā, ražošanas, cik es skatījos, jā, no pamatā, jā, šīs te lielās mašīnas, vai ne, ko sacīsiet?
Atbildīgi par nozerēm, teiksim tā.
Ja, Rīgas, es tikai vienu papildinājumu gribēju vēl šajā jautājumā, ka valsts kontrole ir salīdzinājusi šo te jautājumu par dienesta automašīnām ar valsts iestādēm, jā. Nu, manprāt, valsts kontrolē būtu jāpaskatās, varbūt jāsalīdzina ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem, jā, jautājums par automašīnu izmantošanu, jo satiksmi ir tomēr ražošanas uzņēmums ar noteiktām ražošanas teritorijām pa visu Rīgu ar dienakts darba režīmu un pilnīgi citu līdz ar to funkciju izpildu nekā valsts iestādēm.
Bet vai jūs varētu komentēt to, kas bija šajā atzinumā, tātad secinājums, ka, piemēram, viens valsts lieceklis dienā apmēram nobraucim 30 km un vienmēr uzpildās posmā Rīga Bauska. Tur ir Iecavā, Bauskā un tam līdzīgi. Kas tā par Rīgas satiksmi, jau kas jau tad darba darījumiem, kas visu laiku viņam liek Bauskā atrasties?
Bet šī gadījumā, acīm redzot, tas ir darba, cilvēks, kas dzīvo. Jā.
Tātad viņš pamatā izmanto viņu braukšanai no Rīgas uz darbu un
atpakaļ. Kāpēc pamatā? Nu, tātad viņš izmanto tur, kur ir nepieciešams viņam nokļūt arī dienas laikā darba pienākumu veikšanā.
Bet, nu, kā es vēlreiz teicu par to pārliecību, kur tā mašīna pārsvarā tiek izmantot, nebija iespējams gūt. Un, ja jūs teicāt arī, ka mēs salīdzinājām ar ministriem, ja, nu, es domāju, ka arī ministriem šī tā darba slodze un darba pienākumu nav jau arī tikai 8 stundas diennaktī, ja, un līdz ar to arī viņiem pienākumi jāpilda ilgāks laiks stundas, un te es vēl gribētu teikt, jūs pieminējāt, ka nepārtraukt jānodrošina ir nokļuva attiecīgās, mēs nav arī situācijās viss. Protams, būtu interesanti arī paskatīties, cik bieži ar šīm te īpaši labajām mašīnām tad ir veikta šī te konkrētā nokļūšana šajās avārijas vietās un tam līdzīgi. Un tad arī jautājums, kā tad, kā jau jūs minējāt, ka ņemot vērā Rīgas ceļus, tur iespējams nokļūt tikai ar šādas klases mašīnām, nu kā tad nokļūst šie jūsu darbinieki ar daudz vienkāršākas klases mašīnām, kā viņi spēja izbraukt šos te neizbraucamos Rīgas ceļus?
Nu, varbūt nevajadzētu akcentēt neizbraucamos Rīgas ceļus kopumā, bet nakts stundās, rīta stundās maršruta gala punkti ir ļoti daudz tādas situācijas, kad ir jābūt tiešām uz vietas un jānovērtē tas, kas tur notiek.
Bet kāpēc tad tie džipi vajadzīgi tikai jums kā vadītājiem un nevis tiem, kas patiešām tur braukā un dar tās lietas, jo es skatos, tie ir tikai direktori un valdes locekļi, kuriem ir tie džipi?
Tā tad, nu, mēs atkal varbūt tomēr runāsim drusku tehniskāk. Džips, tas skan skaisti, ja? Bet četras piedziņas.
Cik maksā viena mašīna, jūs varētu pateikt?
Mašīnas bija tā amplitūda, man liekas, daļa bija 47 tūkstoši eiro, ja? Bieči, un arī nu, citas cenas.
Ja? Atsakot, tās dārgās ir pie 50 tūkstoši eiro. Ja?
Un tātad šīs četri riteņu piedziņas automobīļi ir arī dažādas citādas modifikācijas, tur ar krauskastēm, puskrauskastēm un tam līdzīgi. Tā kā tehniskajiem dienestiem arī tāds ir.
Jā, krietnētāks, jāsaka.
Es vēl gribētu tikai piebilst. Valsts kontrolē pilnīgi noteikti nav jānosaka, ar kādām mašīnām būtu jābrauc Rīgas satiksmes valdēju un vadošajiem darbiniekiem. Ir tikai viena lieta, uz ko mēs vērsām uzmanību savā ziņojumā, ko uzskatām par ļoti būtisku, ir tas, ka ir jānodrošina šī te izdevuma kontrole un ir jānodrošina tas, ka jebkurš pārbaudītājs var būt kā pārliecība, ka šie te izdevumi ir bijuši darba un dienesta vajadzībām. Un, piemēram, ja mēs runājam arī par to, ka degvielas šīs te ceļazīmēs uzrādītais degvielas atlikums bākās, ja, ir arī dažkārt raisa izbrīna. Piemēram, automašīnā Ford Fiesta, kur bākas tilpums ir 53 litri, pēc atskaitēm ir vienā mēnesī bijuši 72 litri atlikumā, citā mēnesī 85, vai Toyota Yaris, kuras bākas tilpums ir 42 litri, tad bija februārī pagājušajā gadā atlikums, piemēram, ir norādīts 81 litrs. Šis viss mums liek domāt, ka šīs degvielas izlietojuma normas un arī šīs ceļazīmes tiek aizpildīts formāli, tāpēc mēs arī aicinām Rīgas satiksmi noteikt konkrētus šīs te ceļazīme aizpildīšanas kārtību, lai mēs varam izsakot tam, kam šie izdevumi ir bijuši nepieciešami.
Un te es varētu nu, varbūt pakomentēt, ka valsts kontrolē būtu jāskatās uz mūsu uzskaits periodu, ja, ko mēs arī norādījām, ka tas ir ceturksnis. Līdz ar to šie te atlikumi bākās arī saistīti ar šo jautājumu.
Ir, ja. Nā, šie te atlikumi bākās ir saistīti ar to jautājumu, ka vienkārši cilvēki faktiski veids brauciens citos maršrutos. Un ja jūs, ja arī tam nav nekāda sakara ar šo te periodiskumu. Ja nu, kurā,
tas ir jūs viedoklis, ko jūs šobrīd izsakat kā pieņēmumu, bet nu, man jāsaka, ka jebkurā gadījumā
neko pretēji, diemžēl.
Nu, diemžēl dzīvē tā nenotiek, ka 31. jau 30. datumā vienmēr var pieliet šo pilno bāku un tad arī noteikt šos precīzos atlikumus. Ir tāpat komandējumi, ir slimības, ir atvaļinājumi un tieši tāpēc arī mums ir noteikts šis garākais periods, kad ir reāli arī iespējams to, teiksim, pārliecināties par reālo degvielas, teiksim, izlietojumu. Ir vēl viena cita lieta, pie kā mēs esam sākuši strādāt pagājušo gadu. Tātad pašreiz automobiļu tirgu ir novērojama tendence, ka ražotāji mēģina pastāstīt, ka viņa konkrētais automobils un modelis tērē mazāk nekā praksē tas ir. Ar to mēs esam saskārušies un tā ir arī automobiļu inženieru asociācijas atzinams, ka Eiropā tas tā notiek. Līdz ar to mēs pašreiz praktizējam tādu lietu, ka mēs plombējam bākas un motoru pārsegus un mēģinām precīzi noteikt reāli pilsētas apstākļos, piepilsētas apstākļos ziemā vasarā, cik tad tas konkrētais modelis patērē. Tas arī ir solis uz to, lai mēs nonāktu pie kaut kādiem konkrētiem, pareiziem, precīziem cipariem. Pie tam, ja mēs runājam, ko tikko kolēģi teica, ka valsts kontrolas uzdevums nav noteikti ar kādām mašīnām vai Rīgas satiksmē jābrauc un valdē vai kādiem citiem darbiniekiem, es pilnībā piekrītu, tāpēc mēs arī esam, acīm redzot, saskaņojuši, piekrituši, neesam iebilduši tam jūsu ieteikumu punktam, ka šī lieta ir jāsakārto. Pilnīgi piekrītu, ka jebko var sakārtot, jebko var uzlabot, jebko var precizēt. Rīgas satiksmē mēs vienmēr pie tā esam strādājuši, arī turpināsim strādāt. Paldies jums par to, ka jūs izdarījāt šādu darbu no malas redzams, varbūt ir kaut kādi momenti labāk, un mēs pie tā turpināsim strādāt. Paldies.
Viena maza replika. Jā, Rīgas satiksme var izvēlēties un domāt par to, kādiem transporta līdzekļiem braukāt, bet ir viena nians. Sabiedrības locekļi noteikti ir ieinteresēti par to, lai šie transporta līdzekļi tiktu izvēlēti tā, ka tomēr šī izdevuma ietekme uz tarifu būtu pēc iespējas mazāk. Nu, tas ir jāņem vērā. Nav sabiedrībai jāmaksā par super transporta līdzekļiem.
Tagad esam pie tiem tarifiem, noteikti. Par ko, protams, visvairāk pamatas jautājums ir... Tātad viss šīs izmaksas, līzinga, ko maksā par visām šīm mašīnām, tas viss ir tarifā iekļauts. Tāds ir tas jūsu secinājums?
Jā.
Nepamatoti? Vajadzētu tur, vai kaut kur citur vispār to var iekļaut, ja ne tarifā?
Nē, no pirmām kārtām, ja mēs skatāmies par tarifu, ja mēs runājam, varbūt jāpasaka pamatlieta. Jā, tātad tarifs ir vistiešākā mērā atkarīgs no diviem rādītājiem. Tās ir izmaksas, kas ir saistīts ar pasažieru pārvadājumiem, un otrs rādītājs, kas ietekmē tarifu, tā ir pasažieru prognoze. Un ja mēs runājam par šo izdevumu daļu, tad es vēlreiz gribu teikt, no 2 miljoniem grāmatvedības ierakstu, kas ir Rīgas satiksmē, mēs pārbaudījām tikai ļoti, ļoti ierobežot daļu, jo tā bija operatīvā revīzija. Un ja jau mēs šajā operatīvās revīzijas laikā šajās atsevišķajās pozīcijās redzējām nu šos neliederīgos un neefektīvos un arī nepārdomātos izdevumus, tas liecina par to, ka gan pašai Rīgas satiksmē, gan Rīgas domē kā kapitāla daļas turētājiem būtu rūpīgi jāpaskat viss šis kopums, jo tiklīdz šie te izdevumi ir lielāki, tajos ir iekļauts šādas klases automašīnas, vai tiek slēgti dažādi ārpakalpojumi līgumi nepamatot un tā tālāk un tā joprojām, tas pilnīgi viennozīmīgi nozīmē to, ka tas tarifs pieaug.
Vai mums ir skaidrs, vai no šīs jūsu valsts kontrolas secinājuma varētu secināt, cik šobrīd šķiet būtu tā paša izmaksa viens, nu cik maksā tāds viena biļete?
Nu tātad, lai noteikti, cik maksā precīzi viena biļete, būtu jāveic pilnīgi sistēmisks, pilns Rīgas satiksmes audits, apskatot jau maksimāli visas izdevuma pozīcijas, un es domāju, ka pēc tā, ko mēs jau secinājām apskatot tikai dažas, es domāju, ka tur atklātos ļoti daudz lietas, ko varētu darīt ekonomiskāk un liederīgāk. Līdz ar to, tas jau būtu viens aspekts, kas ietekmē tarifu, un es domāju, ka noteikti samazinājuma virzienā, un runājot par otru elementu, šīta pasažieru prognoze, tas, kas būtu jāizdara pirmām kārtām, jau normatīvos aktos jānosaka konkrēta pieeja, kā šo pasažieru prognozi veidot, jo šī gadījumā Rīgas satiksme ir izmantojusi savu pieeju, pieņemot, ka 2014. Gadā šis pasažieru skaits samazināsies un samazināsies par ievērojumu apjomu, tas ir apmēram 12 miljoniem. Līdz ar to, lai varētu runāt jau par konkrētu tarifu, ir jāizdara, nu tā var teikt, mājas darbi. Pirmām kārtām jāpārskata visi Rīgas satiksmes izdevumi, kādi viņi ir, un otrām kārtām speciālistiem, pārvadājumu speciālistiem ir jāizstrādā principi metodika, kā prognozēt pasažieru skaitu, un tikai tad gan Rīgas satiksme, gan valsts kontrole varēs iegūt precīzu tarifu apmēru.
Kamēr mēs varam nu, tā kā balstīties uz tiem faktiem, kas mums ir zinām, kāds ir šobrīd pašreizējais nu, tā kā viena brauciena pašizmaksa?
Šobrīd tātad viena brauciena pašizmaksa ir eiro 20 nopaļoti.
Šobrīd ir jau eiro 20.
Šobrīd ir eiro 20, tas bija jau arī uz pagājušā gada beigām, 1. janvāri. Ja precīzi, tad tas ir drusku augstāk, bet nu, viņi ir nopaļoti uz leju.
Nē, nu te es varbūt gribētu arī papildināt to, ka Rīgas satiksme tagad saņēma valsts kontrolas viedokli un ieteikums par tarifu jautājumu. Ja? Tad mēs patiešām arī veicām nu, modelējām, pārēķinājām, ņemot vērā valsts kontrolas ieteikums, ja, arī šo te iespējamo tarifu apmēru, ja mēs, teiksim, mainam šo te prognozēto pasažieru skaitu, attiecinam izdevumus varbūt nedaudz savādāk, un jebkurā gadījumā mēs ieguvām tieši to pašu, un faktiski tātad ieguvām to, ka braukšanas tarifs jebkurā gadījumā ir 1,20 eiro, ja precīzāk 1,225, ja. Līdz ar to pat arī pie šiem noteikumiem faktiski eiro 20 ir braukšanas māks, kas ir nopaļot pat vēl uz leju. Ja.
Absolūti oponē, jo jūs jau šenī mirklī runājāt par šo izdevumu daļu, kā es saprotu, esat no šīs izdevuma daļas izņēmuši ārā tikai tos valsts kontrolas izlases kārtā konstatētās neatbilstošās izmaksas, par ko es runāju kādu mirkli iepriekš, jāpārskat visi. Rīgas satiksmes izdevumi kompleksi. Un tad tā mana pārliecība ir tā, ka tas summas apmērs, ko mēs varētu izslēgt no šiem te izmaksām, kas ir saistīts ar pasažieru pārvadājumiem, būtu krietni lielāks, un līdz ar to šis tarifs būtu krietni mazāks. Jo valsts kontrolas uzdevums ir parādīt šo problēmu, šo indikāciju, ka pārbaudot tikai operatīvās revīzijas laikā niecīgu izdevumu apjomu, mēs konstatējam tik būtiskas jau neatbilstības un neefektīvas rīcības iezīmes, tas rada uzdevumu pārbaudīt jau visu kopumu.
Šeit es noteikti jums varētu piekrist. Te ir tikai daudz tādas lietas, kas īstenībā reducējās uz vienu. Kurš tad būs tas soļis, kurš pateiks, ka tas ir liederīgi un tas nav liederīgi? Ja mēs šobrīd runājam par to, ko jūs norādījāt un ko mēs arī ņēmām vērā, lai modelētu tālāk, tur pēc būtības jau runa bija par, ja nemaldos, ap kādiem 800 tūkstošiem, kas izdevuma sadaļā. Ja mēs nerunājām par degvielas ciparu, kas nu ir neīsti diskutējams, tad pie Rīgas satiksmes budžeta pār 130 miljoniem, tas nav tas apjoms, kas var būtiski ietekmēt izdevuma sadaļu, kas attiecās uz tarifu. To, ko šobrīd nosaka grāmatvedības likums par pārvadājumu, pareizāk sakot, likums par attiecināšanu, izdevuma attiecināšanu uz sabiedriskā transporta pārvadājumiem, nu viņš arī pieiet šai procentuālai, teiksim, sadaļai, ja, cik attiecinām uz pamatdarbību, cik uz pārējo. Ja mēs runājam par prognozēšanu, tur es jums pilnībā varu piekrist, šobrīd nav tāda metodika, kas nosaka, ka ir jāprognozē pasažieru skaits pa dažādām kategorijām tā vai citādi. Tas ir jāizstrādā transporta speciālistiem. Tad jautājums, kuri būs tie transporta speciālisti un Rīgas satiksmē pagaidām esošie transporta speciālisti vadās no esošās situācijas, no vairāk kā 20 gadu pieredzes pie dažādām šīm izmaiņām, kas ir notikušas sabiedriskā transportā un pasažieru skaita ziņā. Mēs balstamies tieši uz to, un pagaidām mēs savās prognozēs neesam īpaši kļūdījušies. Šobrīd mēs runājam par vienu pasažieru pārvadāšanas izmaksu, jeb pašizmaksu, un pielīdzinām to tarifam, kas, nu, pēc būtības nav viens un tas pats, bet vienkāršības labad es varu piekristam, bet mēs runājam, ja mēs runājam par tarifu eiro 20, tas mēs runājam par neesošu lietu, jo Rīgā šobrīd ir 0,60 eiro tarifs, un Rīgas mērs ir paziņojis, ka arī nākošu gadu būs tie paši 60 eiro centi.
Nē, te ir runa par to, cik Rīga piemaksā, es saprotu, par to ir tas stāsts Varavas kundze.
Es gribēju nedaudz piebilst par visu cieņu jūsu speciālistiem un saistībā par šo te jūsu pasažieru prognozi. Gribēju tikai vienu lietu piebilst, ja? Ņemot vērā to, kā ir veidojies šis te 12 miljonus pasažieru skaits samazinājums, ko jūs prognozējāt saistībā ar tarifu pieaugumu šajā gadā. Jūs pieņēmāt, ka visi ārpus Rīgas dzīvojušie, bet Rīgā nodarbināti iedzīvotāji izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumu un uz šo te kategoriju attiecinājot šo te izmaksu samazinājumu. Nu, tad man jājautā, cik ļoti šīs te izmaksas ir reāls, jo katrs, kas dzīvo ārpus Rīgas un strādā Rīgā, var uzdot šo jautājumu, vai tiešām es katru dienu izmantoju sabiedriskā transporta pakalpojumu. Droši vien, ka atbild būs nē. Un šis ir galvenais arguments, kāpēc mēs uzskatām, ka šī te prognoze nav īpaši ticama, un arī sarunās ar satiksmes ministriju esam noskaidrojuši, ka viņa viedoklis atbilst mūsu viedoklim, un arī satiksmes ministrija uzskata, ka netika ņemti vērā citi aspekti, kas varētu izmainīt šo te pasažieru plūsmu, mainoties tarifam, kā arī ņemot vērā to, ka tarifs rīdziniekiem bija jau sākotnēji plānots, ka tas samazināsies.
Jā, un mazs komentārs pie šī par šo tarifu samazināšanu, man liekas, vēl pavisam nesen arī bija, man liekas, Ušakova kunga paziņojums, kur viņš pavēstīja tādu prieka vēsti, ņemot to vērā to, ka šis tarifs ir samazinājies, līdz ar to ir pieaudzis pasažieru skaits, ja? Tad arī šis aspekts par to, ka samazinot tarifu, tomēr varētu arī pieaugt pasažieru skaits, tajā prognozē, ko bija piemērojis Rīgas satiksme, tas netika ņemts vērā. Bet kuram tas tieši būtu jādara? Jā, tas es domāju, Rīgas satiksmes speciālistu sadarbībā satiksmes ministrijas speciālistiem prognozēšanas modeli izstrādāt. Tas ir arī jūsu interesēs, lai būtu pilnīgi skaidrs, kā tad šī formula jāpielieto. Jo tas, ko jūs dariet, jā, formulu jūs pielietojat, to mēs atzīstam. Jūs tiešām pielietojat formulu, izstalot divus rādītājus. Tikai nevienam īsti nav skaidrs par šo rādītāju, nu tā tad atbilstība.
Vai mums ir pusstundi gan īsti paskaidrs nemanot, ko no visa tā, ko saka jums valsts kontrole, jūs redzat kā pamatot, no jūs teicāt, tā tad mašīna lietas jūs pārstīsiet uzskaita. Ko vēl no tā visi jūs grasāties?
Jā, ja var, bet ja var pusminūti tomēr par to pēdējo komentāru, par prognozi. Tātad par prognozi kopumā, jā, nav metodika un tātad katrs vadās pēc tā, kā viņš to saprot un kāda viņa iepriekšējā pieredze. Es jums absolūti nevaru piekrist, ka mēs esam ņēmuši visus pierīgus iedzīvotājus, mēs esam ņēmuši tie, kas izmanto sabiedrisko transportu, pie tam pielīdzinājuši braukšanas paradumus kopējiem, pie tam mēs esam ņēmuši vērā tikai tos, kas maksā pilnu samaksu un neizmanto nekādas atlaides, jo uz pārējiem šis jautājums neatiecās. Mēs esam ņēmuši vērā arī daudz citus faktorus, demogrāfiju, vidējās augas pieaugums, darba vietu radīšanu, pasažieru vilcienu iekļaušanās kopējā sistēmā, kur arī
šo
samazinājās pasažieri.
Šo jūs ietveros, informāciju nesniedzāt.
Tātad tik, cik informāciju kāds vēlējās saņemt, mēs sniedzām pilnīgi
visu
informāciju.
Mēs tiešām nevaram iedomāties, kā gan vēl, lai mēs pajautātu, ja mēs jums lūdzām iesniegt visu jūsu rīcībā esošo informāciju un aplēses, kas izmantotas pasažieru skaita prognozē.
Spīdzināšanas metodes mēs nepielietojam tiešām.
Ko no tā visu jūs grasāties izmantot, man ir minūte pārpalikusi.
Tā tad ir 14 ieteikumi, kuri, kā jau es teicu, viss ir vērst uz to sakārtot, precizēt, uzlabot. Mēs šajā virzienā arī strādāsim. Mēs esam vienojušies par, ja mums ir piedāvājuši šo visu izdarīt līdz 2. janvārim nākošajā gadā, reāli, tie ir reāli termiņi, un mēs arī pie tā strādāsim.
Nu, un tad valsts kontrole savukārt grasās nākušā gadā vēl izskatīties, vai kaut kādas secinājumas, vai tie ir pieņemt vērā, vai vienkārši kā tālākā jūs?
Nu, standarta pieeja, protams, ka mēs sakojam līdz tam, kā tiek ieviest mūsu ieteikumu, mēs arī vērojam, ja tā varētu teikt, revidējumās vienības darbību, nu, darbību medijos un presē, un līdz ar to lemjam par to, vai mūsu tiekto ieteikumu ieviešanas rezultāts ir pārbaudāms pēc pārdēdē, un arī iespējams, varbūt, ka mums jātais šāda lielā sistēmiskā revīzija. Nu, tā kā to mēs vērosim, domāsim un pieņemsim lēmumu.
Jūs tā kā mudināt Rīgas domu skatīties rūpīgāk, kur viņa nav tere?
Neapšaubām.
Studijā valsts kontrolierā Elīte Krūmiņa un valsts kontrolas padomas locekle Inga Vārava, Rīgas satiksmes valdes priekšsādātājs Leonīds Bemkens un administratīvo resursu pārvaldības direktora Elīna Nepalu Drūli.